Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjera ju ftoj të ndiqni. FSK-ja do të ndërtojë në Mitrovicën e Jugut poligonin e saj më të madh. Presidenti i Serbisë thotë se ky është kërcënim serioz për popullin serb. Në Maqedoninë e Veriut presin një drejtim të ri të Bullgarisë në raport me Shkupin pas zgjedhjeve të sotme në këtë vend. Për këto dhe të tjera ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forca e sigurisë së Kosovës do t'i ketë në shfrytëzim për 99 vjet rreth 200 hektar në Crnush të Mitrovicës së Jugut për të krijuar poligonin më të madh në vend. Kjo ka ngjallur edhe reagimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb, ndërsa KFOR-i ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të sigurojnë që nuk do të ketë tensione në rajon dhe që të përmbahen nga deklaratat nxitëse. Kronikën në këtë temë e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Ditë më parë u njoftua se Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë poligonin në Crnush të Mitrovicës së Jugut. Këtë presidenti serb Aleksandar Vučić e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb. Ai tha se kjo nuk është as përpjekja e parë dhe as e fundit e palës shqiptare për të treguar se ata mund të bëjnë atë që duan. Nuk e di nëse ekziston një rrezik ose kërcënim më serioz për popullin serb. Nuk kam çka të vazhdoj, tha Vučić. Presidenti serb shtoi se beson se paqja dhe stabiliteti do të ruhen në Kosovë. Kryetari Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, i cili me 26 mars i ndau rreth 200 hektar për ndërtimin e poligonit në kodrën e Crnushës, tha se ky poligon nuk cenon sigurinë e askujt. Baza ushtarake e FSK-s që do të ndërtohet në kodrën e Crnushës nuk është provokim për askënd e as nuk do ta cenoj sigurinë e banorëve serb të Kosovës, të cilët i mbron dhe do t'i mbrojë shteti i Kosovës me mekanizmat e tij, sikurse gjithë banorët e Republikës tonë, tha Batiri. Kryetari Mitrovicës së Jugut tha se Vučić nuk mund të ndërhyjë në punët e brendshme të Republikës së Kosovës, e sidomos në punët komunale të Mitrovicës. Zyrtarët e KFOR-it në Kosovë kanë thënë në një përgjigje me shkrim se NATO e mbështet zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mandatin aktual të saj, përkatësisht atë të një force të mbrojtjes civile. Ne vazhdojmë të jemi plotësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë dhe për stabilitetin në rajon. KFOR-i vazhdon aktivitetet e përditshme që të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të sigurojë lëvizjen e lirë për të gjitha komunitetet në Kosovë, thuhet në përgjigjen e KFOR-it dërguar Radios Evropa e Lirë. Më tej thuhet se KFOR-i ka kontakte të rregullta me Serbinë dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë, në veçanti me Bashkimin Evropian. Prishtina dhe Beogradi duhet të sigurojnë që të mos ketë tension në rajon dhe të përmbahen nga deklaratat ose veprimet, të cilat mund të çojnë në përshkallëzim dhe të fokusohen në përparimin me reforma dhe dialog, thuhet në përgjigje. Në Ministrinë e Mbrojtjes nuk kanë dhënë komente sa i përket reagimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë për Radio Evropa e Lirë se poligoni FSK-s në Crnush do të thotë siguri më e madhe për të gjithë banorët e Mitrovicës.
Do të ndikojë edhe në rritjen e sigurisë më të madhe për vetë qytetarët, jo vetëm të Mitrovicës, por gjitha komunave dhe vilave të Kosovës, po edhe në perceptim ndoshta më të mirë të vetë forcës së sigurisë së Kosovës nga komunitetet pakisën dhe sotë.
Sa i përket anës teorike, ushtarët, nënoficerët dhe oficerët e FSK-s kanë hapësirë të mjaftueshme për të mësuar, mirë po tash e sa vjet ka munguar hapësira në teren për ushtrime. Ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se ushtrisë së Kosovës i nevojitet një hapësirë e madhe për të dalë në teren për ushtrime dhe për të ngritur kampe të ndryshme.
Unë pres edhe komuna tjera, po edhe qeveria e Republikës së Kosovës të ndojnë edhe hapësira më të mëdha, sepse ushtria ka nevoj të stërvitet për armatime më të forta dhe më të mëdha që do t'i ketë si pas programit që ka, zhvillimit së e vërgjëqar, e ato janë për topa, minahelsa, artë antiplend, artë kundër aeror.
Deri më tash FSK-ja ka kryer ushtrime të mëdha në shtetë e fqinje. Shefi zyrës për informim në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, Ibrahim Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se ky poligon në Crnush është shumë i rëndësishëm për FSK-n.
FSK-ja këtë hapësirë, këtë poligon e ka përdorë
shumë vite më herët. E reja ose ajo tash ka kalu në pronësi të FSK-s. Dhe FSK-ja edhe më tej do të vazhdoj të ushtroj aktivitetet në këtë poligon.
Plator Avdiu nga QKSS thot se rritja e numrit të pjesëtarëve të FSK-s rrit edhe nevojat logjistike dhe operacionale. Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forca të Armatosura. Sipas legjislacionit, është paraqitur që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjas 10 vjet. Aktualisht, FSK-ja ka 2.727 ushtar aktiv, ndërka që synimi është që kjo forcë të ketë 5.000 ushtar aktiv dhe një forcë rezervë prej 3.000 vetash. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komuniteti i biznesit po kërkon nga qeveria Kosovës që të rishikojë programin për rimëkëmbjen ekonomike në mënyrë që bizneset të përfitojnë mjete buxhetore bazuar në dëmin e psuar nga pandemia koronavirusit. Ministria e Financave thotë se është duke analizuar situatën me pandemi. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Oda e afarizmit e Kosovës kërkon nga qeveria re u dhequr nga Albin Kurti që të rishikoj fondin për rimëkëmbje në mënyrë që të ndryshojë mënyra destinimit e mjeteve. Fondi për rimëkëmbje buron nga ligji për rimëkëmbje ekonomike dhe arrin shifrën 222 milion euro. Ky fond është paraparë që të sjellë favore për bizneset dhe të lehtësojë gjendjen financiare pas humbjeve të shkaktuara nga sëmundja COVID-19. Zbatimi i tij ka filluar në muajin janar dhe deri më tani nga qeveria e udhëhequr nga ish kryeministri Abdullah Hoti janë shpërndarë rreth 100 milion euro. Nga kjo vlerë, rreth 30 milion euro janë shpenzuar për sektorin privat, kurse pjesa tjetër për sistemin e shëndetësisë, skema sociale, arsim dhe kulturë. Kryetari i Odës Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se qeveria e re me urgjencë duhet që të rishikojë këtë fond, pasi shuma më e madhe e mjeteve është paraqitur për sektorin publik dhe jo për sektorin privat, sektor ky që ka pësuar nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Ai shpreh pakënaqësi me reagimin e qeverive të kaluara, ka shi humbje se bizneseve nga pandemia.
Siç është përkroja e prodhimit vendor, përkroja e eksportit, 10% prodhimit vendor, blerja e produkteve, përkroja e eksportit me 10%, përkroja punësimit.
Zyrtarë të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje konkrete a do rishikojnë programin, por kanë thënë se janë duke analizuar situatën në lidhje me dëmin ekonomik që ka shkaktuar sëmundja COVID-19 dhe ndërhyrjet e mundshme që ministria mund të ndërmarrë për të zbutur ndikimin e pandemisë në ekonomi, thuhet në përgjigje. Por Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, e quan shqetësuese faktin se bizneset kanë fituar shumë pak nga mjetet e qeverisë. Sa më shumë vonohet shpërndarja mjeteve, ai thotë se më të vogël do kenë efektin ekonomi. Rukiqi madje dyshon ekzistimin e mjeteve për këtë çështje në buxhetin e Kosovës.
Në këtë rast e kemi një problem tjetër. E gjithë shuma që është miratu në ligjë, dhe që është ligjën për rimëkëmbje, pra që është flitet për 200 milion ndihmë direkte për bizneset, ajo shumë as nuk është buxhetu, as nuk është shpërndar.
Se bizneset kanë përfituar në mënyrë proporcionale dhe jo si pas ndikimit të pandemisë COVID-19 në aktivitetin e tyre, thuhet edhe në një raport të publikuar ditë më parë nga Instituti GAP. Shumë nga institucionet thuhet në raport nuk kanë publikuar të dhënat lidhur me mjetet e ndara për përfituesit në kuadër të programit të rimëkëmbjes ekonomike. Instituti kërkon që të bëhet një auditim i mjeteve të shpenzuara në kuadër të pakove fiskale dhe masave nga ligji për rimëkëmbjen ekonomike nga zyra kombëtare e auditimit për të vlerësuar shpërndarjen e mjeteve, kriteret e vendosura për përzgjedhje të përfituesve dhe arsyeshmërinë e dhënë në përzgjedhjen e përfituesve. Njëherësh thuhet se secila masë e re që synon të ndihmojë bizneset dhe qytetarët e prekur nga pandemia, përveç rasteve sociale, grupeve të diskriminuara dhe sektoreve apo grupeve me interes për shoqërinë, të ketë si kriter kryesor dëmin e pësuar nga pandemia. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Bullgari sot përmbahen zgjedhjet parlamentare, pas të cilave Maqedonia e Veriut pret intensifikim të dialogut për çështjet e hapura që kanë bllokuar integrimin e saj evropian. Nga qeveria në Shkup thonë se mbetën të përkushtuar për vazhdimin e dialogut, por jo edhe për çështjet që lidhen me identitetin. Ekspertët ndërkohë nuk presin do një ndryshim të madh në politikën bullgare. Sipas Mersel Bilalit dhe Simonida Kaçarskës, presionin ndaj Sofjes do të rritet dhe mund të hiqet vetoja për nisjen e bisedimeve, por se ky proces do të përcillet në vazhdimsi me kushtëzimen nga ana bullgare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut është e përkushtuar për vazhdimin e dialogut me Bullgarinë, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve që po mbahen këtë diel në shtetin lindor, thonë nga qeveria të pyetur për të komentuar pritjet nga zgjedhjet parlamentare në Bullgari. Kryeministri Zoran Zaev në disa raste ka theksuar se me Sofjen mund të bisedohet për të gjitha çështjet e hapura, por jo edhe për ato që kanë të bëjnë me identitetin, gjuhën dhe veçoritë tjera të kombit maqedon. Zaev pret që pas zgjedhjeve të intensifikohet dialogu politik për kapërcimin e dallimeve dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Procesot na oficialni pregovori završi, аз верувам дека следува процес на реализација на акциониот план, а веднаш после изборите во Бугарија да влеземе во
процеси и биседимеве зюртаре ка профундуар дhe un бесој че тани дуот та пасој процеси реализимит та планит акционал дhe менјер пас гједјеве на Бугари та нисин биседимет политике. Pasi para zgjedhjeve do të kishte qenë jo racionale apo jo produktive që të bisedohet për tema politike, ka deklaruar kryeministri Zaev. Dy vende që nga nëntori i vitit e kaluar kanë përkeqësuar raportet për shkak të vetos bullgare lidhur me nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Sofia kërkon marrëveshje për gjuhën kombësin maqedonase dhe personalitetet historike. Ajo nuk konteston identitetin Maqedonas, por kërkon që autoritetet të pranojnë se ato para vitit 1945 kanë pasur rënjë bulgare. Por kjo kërkesë është kundërshtuar nga zyrtarët Maqedonas, ndërsa gjatë periudhës së fundit janë shkëmbyer akuza e fyerjen nga më të ndryshmet që për zyrtarët në Shkup kanë qenë reflektim i periudhës së parazgjedhore në Bullgari. Mersel Bilalli, njohës i çështjeve ndërkombëtare, thotë se Bullgaria para zgjedhjeve do të përballet me presione për heqje dorë nga bllokimi i Maqedonisë së Veriut, por se bisedimet sipas tij do të përcillen në vazhdimsi me problemin bullgar.
Po realisht nuk e lidhi pra pozicionet e dy shteteve lidhje me problemet me zveti që i kanë veçorisht për këtë historisë. Kështu që dhe pas gjedheve nuk shoh do i ndryshim pra dramatik këtë drejtim, edhe pse presioni jashtëm do t'i edhe tani edhe është pra shumë i fuqishëm.
Simonida Kacarska, drejtuese e qendrës për studime evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve do të ketë lëvizje të reja në raport me Bullgarinë, të paktën si pasaj nuk pritet të ketë retorik të ashpër si që kishte muajve të fundit.
Особено периодот после изборите, односно на почетокот на мандатот е посоодветен.
Па дишим се периода пас згедјева по на филим та мандатите е ње чеверије, është më adekuate që të mund të kërkohet një zgjidhje e përbashkët me Bullgarinë. Deri më tani besoj se kjo ishte e pamundur, duke marrë parasysh faktin se partitë atje ishin në fushatë zgjedhore, por edhe para kësaj, ato nuk ishin në gjendje për kompromis me që ishte periudhë kur partitë qoftë edhe me kontestin tentonin të përfitonin pikë politike, thot Kacarska. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.